socijalnim i kulturnim pravima 1966. 9. Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije u odnosu na žene 1979. 10. Konvencija protiv mučenja i drugih surovih, nehumanih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja 1987. 11. Evropska konvencija o sprečavanju mučenja nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja 1987. 12. Konvencija o pravima djeteta 1989. 13. Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica 1990. 14. Evropska povelja za regionalne jezike i jezike manjina 1992. i 15. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina 1994. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima isključivu nadležnost odlučivanja o bilo kojim sporovima koji proisteknu iz Ustava Bosne i Hercegovine između dva entiteta ili između Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta ili između institucija Bosne i Hercegovine. U suštini, analizirajući ovo, sud ovdje odlučuje o pozitivnim ili negativnim sukobima nadležnosti, kao i o bilo kojim drugim sporovima koji se mogu pojaviti u odnosima između državnih i entitetskih struktura vlasti, odnosno institucija Bosne i Hercegovine. Ustavni sud ima nadležnost da odluči da li je bilo koja odredba Ustava ili zakona jednog entiteta sukladna sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Iako Ustav, članak V. 3, alineja 2, eksplicitno govori samo o odredbama zakona entiteta sljedeći obavezu suda da sud podržava Ustav Bosne i Hercegovine, ovim se od ocjene ustavnosti ne isključuju i zakoni koje donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Isto tako, sud je nadležan da ispita da li je odluka entiteta da uspostavi specijalni paralelni odnos sa susjednom državom sukladna sa ovim ustavom, uključujući i odredbe koje se odnose na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je nadležan u pitanjima koja mu je proslijedio bilo koji sud u Bosni i Hercegovini u pogledu toga da li je zakon, od čijeg važenja njegova odluka ovisi, kompatibilan sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i njenim protokolima ili u pogledu postojanja ili domašaja nekog općeg pravila međunarodnog javnog prava. Pomenuti sud koji je proslijedio pitanje Ustavnom sudu obavezan je postupiti sukladno odluci suda. Isto tako, sud je nadležan u slučaju blokade Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po pitanju vitalnog interesa jednog od konstitutivnih naroda, što predstavlja po mnogo čemu atipičan vid nadležnosti, jer se praktično na ovaj način uspostavlja odnos između ustavno-sudske i zakonodavne vlasti. Ustavni sud je nadležan da ocijeni ustavnost zakona koje je donio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu supstituirajući domaće vlasti. Razmatrajući navedeni zahtjev, sud je istakao da ovlasti visokog predstavnika proizilaze iz relevantnih rezolucija Vijeća sigurnost.